Γεια χαρά σε όλους.
Ακούτε την Stocks. Season 2.
Άλλο ένα την Stocks εδώ, παρέα σας. Και μαζί μου δεν έχω το Μάριο, γιατί είναι σε μια ειδική αποστολή. Και μαζί μου έχω τη χαρά να έχω ένα φίλο από τα παλιά, παλιό φίλο, Γιάννης Αλφαντής μαζί μας.
Γεια χαρά.
Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα Γιάννη.
Να κάνουμε μια κουβέντα γενικά έτσι εφόλης της ύλης, για αθλητικά, για ταξί, για τουρισμό. Θέλεις να μας πεις λίγο τι νιακώσεις, ε?
Ναι. Ουσιαστικά εντάξει, γεννήθηκα στον Πειραιά, αλλά μετακομίσαμε εδώ όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός. Ουσιαστικά μεγάλωσα εδώ, έχω ζήσει στην Τίνο εσίως 31 χρόνια. Τα βιώματά μου είναι εδώ,
σχολείο
εδώ, πρώτο δημοτικό, εννοείται, δυνάμει. Γυμνάσιο, λύκειο και από εκεί και μετά σπουδές, Πανεπιστήμιο Αθήνα, θεολογική σχολή και επιστροφή στο νησί ως ιδιωτικός υπάλληλος και αργότερα με τη δική μου επιχείρηση.
Ωραία, ξέρω ότι η δική σου επιχείρηση ήταν ένα κομμάτι του Pet Shop. Αρχικά, πώς πήγες αυτό το κομμάτι, έπαιξε ρόλο η θεολογική σχολή, φαντάζομαι?
Όχι, όχι, κανένα ρόλο. Είχα από μικρό το πάρα πολύ καλή επαφή, τέλος πάντων, με τα κατοικίδια λόγω της γιαγιάς μου, η οποία είχε μεγάλο κήπο με πάρα πολλά κατοικίδια. Και σκεφτόμουν ότι αν κάποτε βρω την ευκαιρία, και επειδή ήξερα ότι το κομμάτι της σχολής δεν θα το ακολουθήσω ποτέ, θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό τον τομέα. Οπότε όταν βρέθηκε η ευκαιρία και το μαγαζί ήταν προς πώληση, το σκέφτηκα και έκανα το μεγάλο βήμα.
Ήτανε και πριν Pet Shop.
Ήτανε και πριν Pet Shop για περίπου 7 ή 8 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια, εντάξει, ήταν λίγο σε μια κατάσταση περιέργη. Όταν πήγα, προσπάθησα να δώσω τη δική μου πινελιά, το δικό μου κομμάτι, τη δική μου προσωπικότητα. Ήτανε και τα λεγόμενα καλά χρόνια τότε ακόμα. Τα πρώτα χρόνια πήγε καλά, αλλά μετά η οικονομική κρίση ήρθε και άφησε πολύ έντονα το στίγμα της όλο το νησί και σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, μία εκ των οποίων ήταν και η δική μου. Οπότε προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα.
Το επόμενο βήμα ήταν η Αθήνα.
Το επόμενο βήμα ήταν η Αθήνα, ήταν το κομμάτι των μεταφορών. Ουσιαστικά είχα πρόταση από μια εταιρεία που αφορούσε κομμάτια του PET, τέλος πάντων, αλλά επειδή είχα γενικότερα σαν προσωπικότητα προτιμούσα πιο μικρός τουλάχιστον να είμαι κύριος του εαυτού μου, προτίμησα ένα κομμάτι το οποίο ήξερα ότι υπάρχουν κάποιες ικανότητες, κάποια skills για να το ακολουθήσω. Το κομμάτι της μεταφοράς, το κομμάτι του ταξί, ένα είδος το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως στον αντίκτυπο που έχει απέναντι στον κόσμο, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο στο καθαρά επαγγελματικό κομμάτι, γιατί θέλει πάρα πολύ υπομονή, πολύ προσοχή, πολύ ένα συγκεκριμένο επίπεδο, θέλει μια αλφα κοινωνικότητα. Μιλάμε πάντα για το κομμάτι του ταξί που αφορά την ποιότητα, έτσι. Οπότε πρέπει να σου αρέσει η οδήγηση, πρέπει να έχεις πολύ καλή επαφή με τον κόσμο. Η κοινωνία τεστίνου, μάλλον το κοινωνικό γίγνεσθε, να μεγαλώσει ένα μικρό χώρο, βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί στη Μεγαλούπολη και ειδικά σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή που ανέβηκα εγώ, ο κόσμος ήταν φοβερά προβληματισμένος, ήταν σχεδόν χαμένος στη σκέψη του και στα προβλήματά του και καλώς ή κακώς υπήρχαν αυτό που ονομάζουμε η τριλογία TAF, NI, KAPA, δηλαδή ταξί νυχού κομμότρια, όπου ο κόσμος πάντα εμπιστευόταν κάποια προβλήματα ή τα συζητούσε ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και αν έχεις λίγο το κομμάτι του social και της κοινωνικότητας κτλ., εκτός ότι σε βοηθάει πάρα πολύ να ανακαλύψεις τον εαυτό σου και να εμβαθύνεις σε κάποια πράγματα, κρατάς πάρα πολλές ιστορίες για να έχεις να θυμάσαι, μερικές από τις οποίες σε διαμορφώνουν και σαν προσωπικότητα.
Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάτι το οποίο να μην το πεις στον κολλητό σου, να το πεις στο ταξιτζή, αλλά δεν υπήρχε και τρελός ανταγωνισμός. Έχει άπειρα ταξίδια.
Έχει πάρα πολλά και έχει πολύ κακή ποιότητα. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κακής ποιότητας που ούτε η λέξη συνάδελφος δεν ταιριάζει. Το ζητούμενο ποιο είναι εδώ? Δεν είναι το μόνο επάγγελμα που είναι κακής ποιότητας, είναι πολλά. Το ζητούμενο είναι να μπορείς με τον εαυτό σου να καταλάβεις ότι ό,τι κάνεις, το κάνεις για σένα και ότι ό,τι προσπαθείς και να κάνεις, σου δεν φορά το ταξί τέλος πάντων, το κάνεις για να αναβαθμίσεις καταρχάς τη δική σου ποιότητα εργασίας και γιατί φεύγοντας ο κόσμος από σένα θα πει «Οπ, να υπάρχει τελικά και η καλή πλευρά». Όχι γιατί εσύ έχεις βαλθεί να αλλάξεις την γενικότερη ποιότητα, γιατί δυστυχώς υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος απλά βγάζει μια ειδική άδεια και ανεβαίνει πάνω σε ένα μέσο δημόσιας χρήσης και μεταφοράς, σαν να μην τρέχει τίποτα. Εδώ πρέπει να σεβαστείς λίγο το κομμάτι του δρόμου, του ανθρώπου και του εαυτού σου για να πεις όχι ότι κάνω καριέρα προς Θεού, δεν υπάρχει αυτό, αλλά για να γυρίζεις το βράδυ στο σπίτι και εκτός από ένα καλό μεροκάματο να χαμογελάς γιατί γνώρισες κόσμο, μίλησες με κόσμο, ενδεχομένως βοήθησες κόσμο και όλα αυτά.
Άρα ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω είναι ότι ήσουν σε ένα διαφορετικό κομμάτι από το κλασικό ταξί που θα βρούμε.
Ήμουνα, η αλήθεια είναι ότι ήμουνα σε ένα διαφορετικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι όταν έφυγα έπιασα και συγκέντρωσα όλα τα κομμάτια του εαυτού μου, πώς θα μπορούσα να τα συνδέσω, να κάνω ένα puzzle ώστε να μπορούσα να τα αποδώσω. Το γεγονός ότι μιλάω τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά, και το γεγονός ότι είχα κάποιες γνώσεις ιστορίας από το σχολείο, από τη σχολεία της Πανελλήνης κτλ. Αυτό με βοήθησε και αποφάσισα και επέλεξα να ασχοληθώ με το κομμάτι των κρουαζιερόπλοων στο λιμάνι του Πειραιά. Δηλαδή, σε μια σεζόν η οποία ξεκινούσε Απρίλιο και τελείωνε αρχές Νοεμβρίου, μπήκα σε ένα κόνσεπτ να παίρνω κόσμο και να τον να του δείχνω ουσιαστικά τα κομμάτια της, τα ενδιαφέροντα ιστορικά κομμάτια της πόλης, της Αθήνας, κάνοντας και μια μίνι ξενάγηση. Μέσα από αυτό, εκεί κατάλαβα ότι ο κόσμος ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος, ότι το αναζητούσε πάρα πολύ αυτό. Οπότε προσπάθησα να το αναβαθμίσω ακόμα περισσότερο, εντάσσοντας στην νοοτροπία μου την ασφάλεια ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος έρθει σε έναν ξένο τόπο, το πρώτο πράγμα που θέλει να νιώσει είναι η ασφάλεια. Ναι. Έτσι, αποδίδοντας λοιπόν την ασφάλεια, την κοινωνικότητα, να τον κάνεις να νιώσει ότι δεν είναι κάπου με έναν ξένο, αλλά με κάποιον που έχει ένα θάρρος ή μπορεί να αποκτήσει ένα θάρρος. Συν βέβαια το καθαρά επαγγελματικό κομμάτι που ήταν η ξενάγηση και όλα τα υπόλοιπα, κατάλαβα ότι αυτό το κομμάτι μου ταιριάζει, το ήθελα πάρα πολύ. Οικονομικά απέδιδε πολύ παραπάνω από ό,τι πίστευα και κυρίως ήθελα να κάνω ένα έργο. Όταν λέω έργο εννοώ ένα πελατειακό πλαίσιο το οποίο θα πολλαπλασιάζεται μέσα από κάποιες καλές κριτικές. Δηλαδή, σαν να έρθει κάποιος να μείνει ευχαριστημένος και να πει στο γείτονά του, πράγμα το οποίο μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, ή στο φίλο του ή στο συγγενή του, και το οποίο συμβαίνει ακόμα και σήμερα με πελάτες που είχα το 2013-2014, ναι, κυριολεκτικά.
Σκέφτηκες, πήγες στην Αθήνα το 12, είπες.
Το Μάρτιο του 12.
Ωραία. Σκέφτηκες ποτέ ότι ό,τι κάνω εγώ εδώ στην Αθήνα πρέπει να γυρίσω πίσω, μου έχει λείψει το νησί κλπ. Ή ποτέ?
Δεν το σκέφτηκα ποτέ και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά δεν το σκέφτομαι και ποτέ να γυρίσω πίσω, γιατί μεγαλώνοντας και φεύγοντας από το αυτό που ονομάζω εγώ παγιδευμένο κομμάτι γης, που καλός ή κακός αυτός ο τόπος έχει, είδα ότι ναι μεν υπήρχαν πολλά ζόρια σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, αλλά μεγαλώνοντας και ειδικά μπαίνοντας στη σκέψη του κομματιού της οικογένειας, κατάλαβα ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η μεγαλούπολη που βρίσκεται σε υπηρετικό κομμάτι χώρας, είναι μια πολύ καλύτερη επιλογή. Δεν θα σκεφτόμουν να γυρίσω πίσω, τουλάχιστον για τα προσεχή χρόνια.
Ναι, εντάξει, εκεί πάμε λίγο. Τώρα τα τελευταία χρόνια εγώ παρατηρώ κόσμο που γυρνάει στο νησί, επιλέγοντας μια διαφορετική ποιότητα ζωής. Ίσως είναι το timing διαφορετικό, ή τώρα έχεις εκείνης οικογένεια. Οπότε, εντάξει, μπορεί να μην το σκέφτεσαι τώρα, αλλά πιστεύω ότι και στο νησί κάτι καλό κάνουμε, μωρέ.
Η αλήθεια είναι ότι στον τόπο αυτό έχω τα βιώματά μου, τις εικόνες μου, αρκετούς φίλους και γνωστούς, τους γονείς μου εννοείται. Αλλά από ένα σημείο και μετά, και ειδικά όταν έφυγα από την νησιωτική κοινωνία που ήταν όλα πιο αθώα, πιο αγνά, πιο άφοβα, πιο, ξέρεις, όλα αυτά που σε κάνω να νιώθεις ασφαλής. Και πήγα σε μια κοινωνία η οποία σου πρόσφερε πάρα πολλά κομμάτια, αλλά ήταν μια γέλη λύκων γύρω σου, το γεγονός ότι εσύ μεγάλωσες σαν αρνάκι σε εισαγωγικά μέχρι να σταθείς στα πόδια σου, σε έκανε και σένα να σκέφτεσαι και να γίνεις στο τέλος λύκος. Σε πάρα πολλά κομμάτια μιλάω, και στο επαγγελματικό κομμάτι και στο κομμάτι το κοινωνικό και στο κομμάτι των διαπροσωπικών σχέσεων κτλ. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα καλό στοιχείο. Καλό στοιχείο γιατί είναι σαν να πάρεις το δίπλωμα αυτοκινήτου στην Τίνο και να πρέπει να οδηγήσεις στην Αθήνα. Αν το πάρεις το δίπλωμα του αυτοκινήτου στην Αθήνα, θα μπορείς να οδηγήσεις όχι μόνο στην Τίνο, αλλά σε πάρα πολλά άλλα μέρη. Εάν μπορέσουμε να κατανοήσουμε το συσχετισμό αυτό, τότε θα καταλάβουμε και τι ακριβώς συμβαίνει στη γενικότερη έννοια.
Πριν ξεκινήσει να μας πεις καμιά ιστορία για το ταξί, θα ήθελα να κάνω έτσι μια παρένθεση, γιατί εγώ εδώ στην Τίνο σε θυμάμαι και έπαιζες μπάλα.
Θεωρητικά.
Ήσουν ένα center for στο Στο μπας.
Ναι, ήμουνα στο μπας. Εντάξει, ποτέ δεν είχα τα ουσιαστικά skills, αλλά έχω μια υπέρμετρη αγάπη για το ποδόσφαιρο από πολύ μικρό παιδί.
Ολυμπιακός.
Ολυμπιακός με ακολουθία πραγμάτων. Το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό που έκανα ποτέ ήταν το 2008, όταν ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό μέσα στη Λάτσιο, στη Ρώμη. Οπότε από εκεί και μετά, και ειδικά όταν ανέβηκα στην Αθήνα πια το 2012 και έπειτα, ακολούθησα τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη σε πάρα πολλά πράγματα, συνδυάζοντας τις διακοπές μου, γιατί έχοντας σεζόν στα Κρουαζιερόπλια από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, μόλις τελείωνε η σεζόν, είχα πάντα από τον Αύγουστο κλείσει το ταξίδι μου να δω την ομάδα μου κάπου στο εξωτερικό, κυρίως τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, παίρνοντας μια εβδομάδα περίπου διακοπών και βλέποντας την πόλη στην οποία παίζαμε. Οπότε πολλά ταξίδια, Μαδρίτη, Παρίσι, Ντόρτμουντ, γενικότερα. Υπάρχει λοιπόν μια υπέρμετρη αγάπη για το ποδόσφαιρο. Γενικότερα δεν ήμουν ποτέ εγκλωβισμένος στην Αθήνα. Όταν έμενα στο Περιστέρι, πήγαινα πάρα πολλές φορές να δω τον Ατρόμητο, πάρα πολλές φορές να δω τον Πανιόνιο, την Εθνική. Έχουμε πάει μαζί να δούμε στο Καραϊσκάκι την Εθνική. Αν θυμάμαι καλά, ήταν μαζί και ο Αλέξανδρος Ξενόπουλος. Ήμασταν ωραίο παρεάκι. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, όπου υπήρχε, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το γήπεδο είναι κάτι που μεγαλώνοντας στο νησί σου λείπει. Οπότε το κυνηγάς αρκετά, ειδικά όταν ανέβεις στην Αθήνα ή αν μένεις πλέον στην Αθήνα, ακόμα και τώρα με το γιο μου, ο οποίος τώρα είναι 3 χρονών, ας πούμε, έχει πάει ήδη καμιά 15 φορές στο γήπεδο, 20. Ήδη. Σε όποιο γήπεδο. Έτσι δεν έχει να λέει. Από τον Ατρόμητο μέχρι το Wanda Metropolitano στη Μαδρίτη, ας πούμε.
Έτσι, καμιά ιστορία που κρατάς από τον out σαν center for, με τον Ποπάι έπαιζες.
Με τον Ποπάι, ήμουνα η αλλαγή του Ποπάι, του Γιώργου, τον οποίο τον αγαπώ πολύ. Ήμουνα η αλλαγή του Γιώργου, ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Είχε την αίσθηση του χώρου, αλλά τελεία, αυτό. Εγώ πάλι το σώμα μου δεν μου βοηθούσε ποτέ, αλλά ήμουν πολύ πιο κοντρολαρισμένος από τον Γιώργο και επειδή ακριβώς ξέρω το σώμα μου δεν μου βοηθάει ποτέ, είχα σκεφτεί πάντα, σκεφτόμουν τι θα κάνω πριν μου έρθει η μπάλα. Έτσι. Δεν πήρα πολλές ευκαιρίες, η αλήθεια είναι, αν και δεν έχασα ποτέ προπόνηση, αλλά το έκανα καθαρά για μένα, γιατί πραγματικά ο αθλητισμός είναι μια πολύ μεγάλη διέξοδος εδώ στο νησί, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και πραγματικά χαίρομαι γιατί μαθαίνω ότι ο αθλητισμός προχωράει στο νησί και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για τη νέα γενιά, για τις νέες γενιές του νησιού.
Υποδομές
δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Μάθαμε να ζούμε χωρίς αυτό. Αυτό βέβαια δεν χρυσώνει το χάπι, αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Λοιπόν, μια χαρακτηριστική φορά που θυμάμαι ήταν όταν είχε έρθει ο Ανδριακός εδώ μέσα, που τότε είχε πολύ μεγάλη ομάδα, είχε φοβερή ομάδα τότε. Και για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι, ήταν Οκτώβριος νομίζω. Πολύ ωραίος καιρός, για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι, είχα ξεκινήσει εγώ αντί του Γιώργου και ενώ είμαστε στο 40 και χάνουμε 0-2, έχω συμπαίχτη Νίκο Χαρικιόπουλο, ο οποίος πραγματικά πήγε χαμένος, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που δεν χρειάζεται να κάνουμε εδώ, σαν ποδοσφαιριστής εννοώ, ο οποίος μου βγάλε μια assist και κάνοντας ένα φοβερό κοντρόλ, θυμάμαι τότε στην μπάλα, έκανα ένα shoot και μείωσα σε 1-2. Στο ημίχρονο, ο προπονητής της ομάδας, ότι ήταν ο τεράστιος Βαγγέλης Περιάλης, με κάνει αλλαγή, ενώ ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση και βάζει το φίλο μου τον Γιώργο τον Ποπάι.
Και έχει σκοράρει.
Έχω σκοράρει, με κάνει αλλαγή, βάζει τον Γιώργο και ο Γιώργος το 51 παίρνει κόκκινη. Και τελικά χάσαμε.
Ωραία.
Νομίζω 1-3, κάτι τέτοιο.
Ωραία. Και το 2019 έρχεται η Ισπανία. Πας από Αθήνα, Ισπανία. Πάλι για οικονομικούς λόγους ή πάλι στο ίδιο αντικείμενο.
Όχι, όχι. Η Ισπανία ήρθε γιατί γνώρισα τη σύζυγό μου, η οποία είναι Ελληνίδα μεν, αλλά δουλεύει και εργαζόταν εκεί. Είναι βιοχημικός και συγκεκριμένα είναι ανοσολόγος. Ήταν στο Εθνικό Κέντρο Καρδιοαγγειακών Ερευνών. Γνωριστήκαμε εδώ στην Αθήνα. Είναι παιδί των Αθηνών. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ σαν χώρα, την είχα ήδη επισκεφτεί. Ήταν μια καλή ευκαιρία και την επισκέφθηκα ξανά και ξανά, μέχρι που κάποια στιγμή αποφασίσαμε να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Οπότε έκανα το μεγάλο βήμα, ένα μεγάλο βήμα το οποίο το ψάχνα γενικότερα το εξωτερικό, με Γερμανία, με Αμερική κτλ. Αλλά νομίζω ότι ήταν το καλύτερο timing και η στιγμή εκεί. Ήταν μια χώρα η οποία είχα τη γλώσσα, μιλάω Ισπανικά.
Και εκεί δούλευες?
Στο ίδιο αντικείμενο, αλλά εκεί πια ήμασταν ένα level πιο πάνω, δηλαδή πήγα πια στο business κομμάτι. Ουσιαστικά ήμουνα σε ένα στόλο πολυτελών αυτοκινήτων, όπου εξυπηρετούσαμε μεγάλες εταιρείες, managers, CEO, meetings, αεροδρόμια, ξενοδοχεία κτλ. Σε πολύ πιο επίσημο κομμάτι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν μου άρεσε τόσο όσο ο τουρισμός, γιατί ο τουρισμός επιφέρει περισσότερο κοινωνικότητα. Το business κομμάτι είναι στιγνά επαγγελματικό. Κάνεις μεν κάποιες νοημίες πολύ σημαντικές, αλλά είναι στιγνά επαγγελματικό.
Okay. Και δεν είχες επαφή όλα αυτά τα χρόνια με την Τίνο. Δεν το σκέφτηκες ποτέ να πεις αυτά που έχω μάθει, να πάω να... ή σε φόβιζε η σεζόν ή...
Το seasonal δεν με φόβιζε. Με φοβίζει το γεγονός ότι στην Αθήνα ή τέλος πάντων στο μεγάλο τουριστικό σημείο οι ευκαιρίες που έχεις και η συχνότητα της εργασίας είναι πολύ περισσότερη από ό,τι στο νησί. Και όχι μόνο στην Τίνο. Στο νησί γενικότερα, στο τουριστικό νησί. Ωστόσο, θα μπορούσα να μεταδώσω με ευχαρίστηση κάποια πράγματα, γιατί ακούγοντας ότι το νησί ανεβαίνει όλο και περισσότερο, καλό θα ήταν να εξελίσσονται και να εξελίσσεται η ικανότητα της ανταπόκρισης του νησιού απέναντι στον κόσμο που έρχεται ή που θα μπορούσε να έρχεται σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο, και αυτό αφορά τα κουρασγερόπλια.
Νομίζω ότι όλοι θα θέλανε έτσι τον κόσμο στο κομμάτι των κουρασγερόπλων. Σίγουρα πέρυσι νομίζω ήρθε ένα, δύο. Είμαστε πολύ χαμηλά σε σχέση με το τι μπορεί να έρθει.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τα κουρασγερόπλια είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο εάν το οργανώσεις και το συμπεριφερθείς ωραία, μπορεί να αποδώσει σε πάρα πάρα πολλούς κλάδους, όχι μόνο στη μεταφορά. Τι γίνεται λοιπόν, η κρουαζιέρα χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Χωρίζεται στο κομμάτι της ιστορίας και στο κομμάτι της φυσικής ομορφιάς. Για παράδειγμα, στην Αθήνα που έρχεται ο κόσμος, υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι αρχαίας ιστορίας, το οποίο ο κόσμος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δει. Υπάρχουν όμως και άλλοι προορισμοί, όπως η Μύκονος, όπως κατ' εμένα η Τίνος, έτσι, όπως η Σαντορίνη, ωραία, όπως η Πάρος, όπου δεν έχουν ιστορικά κομμάτια να επιδείξουν, έχουν όμως μια ασύλληπτη φυσική ομορφιά, τοπία, εξαιρετικές παραλίες και κάτι το οποίο ο τουρίστας το θέλει πάρα πολύ, γαστρονομία. Ωραία. Οπότε εδώ η Τίνος θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο δεύτερο κομμάτι, στο κομμάτι της φυσικής ομορφιάς και της γαστρονομίας. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι για να προσεγγίσουμε τα κουρασγερόπλια πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι είναι ωραίο να επισκεφθεί αυτό το χώρο. Γιατί? Για τις παραλίες του, να του τις δείξουμε, να δείξουμε τα χωριά, να δείξουμε την γαστρονομία. Οπότε θα μπορούσε να γίνει ένα πρόγραμμα στο οποίο σε κάθε κουρασγερόπλιο που έρχεται εδώ να υπάρχουν οργανωμένες μεταφορές σε συγκεκριμένες παραλίες, κομμάτια και να τους δώσεις πολλές δυνατότητες. Δηλαδή να τους κάνεις πρόγραμμα που αφορά το βόρειο κομμάτι του νησιού, πρόγραμμα που αφορά το ανατολικό κομμάτι ή το δυτικό κομμάτι του νησιού, με αντίστοιχες παραλίες, με αντίστοιχα εστιατόρια, να μην είναι δηλαδή κάποια αδικημένη ή κάποιοι περισσότεροι, να μην πάει κάπου το κομμάτι συγκεκριμένα κτλ. Η Τίνος το προσφέρει αυτό. Και όσο το κρουαζιερόπλοιο έχει μπροστά του options, δυνατότητες, τόσο πιο πιθανό είναι να σου πει «έρχομαι». Βέβαια, δεν μπορώ να πάρω μέρος στο κομμάτι του λιμανιού. Γιατί ο λιμενισμός ενός σκάφους και ειδικά το καλοκαίρι και ειδικά τέτοιου κόστους και ανθρώπων πολύ υψηλής ποιότητας, εάν σκεφτούμε ότι ο κάθε άνθρωπος σε μια κρουαζιέρα, σε ένα μέσο όρο, ένα average, πληρώνει για μια εβδομάδα κρουαζιέρας από 1.500 έως 2.500 δολάρια το άτομο, θα πει ότι αναφερόμαστε και σε ένα κόσμο ο οποίος δεν είναι μεν, να το πω έτσι λίγο ελαφρολαϊκά, αρχοντόκοσμος, αλλά δεν έρχεται για να τον πετάξεις και σε μια γωνία.
Ναι, εντάξει. Έτσι. Και μια εβδομάδα να έρθεις και με το απλό σημαντικό πλοίο και να μείνεις στην Τίνο, κάπου εκεί θα σου πάει.
Ισχύει. Ισχύει. Εδώ όμως τώρα να φύγουμε λίγο από το κομμάτι που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί η κρουαζιέρα τι είναι. Η κρουαζιέρα θα έρθει το κρουαζιερόπλοιο 7-8 ώρα το πρωί και 5-6 ώρα το απόγευμα θα φύγει. Οπότε εσύ οφείλεις πρώτον να εκμεταλλευτείς όλο το χρόνο, μάλλον να κάνεις τον επιβάτη, τον πελάτη, να εκμεταλλευτεί όλο το χρόνο που του αντιστοιχεί στο νησί σου, να του έχεις έτοιμα προγράμματα που ο ίδιος θα επιλέξει, ωραία, να τον κάνεις να νιώσει ασφάλεια, και που αυτό πιστεύω ότι οι τίνοι το έχουν στο κομμάτι της κοινωνικότητας, γιατί μεγαλώντας σε μια μικρή κοινωνία και γνωρίζοντας όλο τον κόσμο και μιλώντας με όλο τον κόσμο, είμαστε πολύ πιο κοινωνικά ανεπτυγμένοι από ό,τι οι άνθρωποι των μεγάλων πόλεων, ωραία, και να του προσφέρεις τέτοια πράγματα και τέτοιες εικόνες και στιγμές, που όταν στο τέλος θα φύγει, η επόμενη του σκέψη είναι πότε θα ξανάρθει.
Ναι.
Αυτό λοιπόν τι θα γίνει? Αν αυτό γίνει πιλωτικά και ο κόσμος αρχίζει και έχει, γιατί το παν στον κόσμο, που, στον τουρίστα, το παν είναι το review, δηλαδή η καλή κριτική. Όταν όλοι οι τουρίστες πάνε με μπούσουλα μόνο την καλή κριτική, δηλαδή μπορεί να μην μπουν να δουν θεωρητικά το μέρος που θα πάνε, θα μπουν όμως να διαβάσουν άλλους ανθρώπους που έχουν πάει.
Ναι,
βιώνουν με αυτό σε όλα τους τα κομμάτια, είτε εντός είτε εκτός των χωρών τους. Ωραία. Λοιπόν, οι καλές κριτικές θα οδηγήσουν και άλλα κουραζιερόπλια και άλλα κουραζιερόπλια, και έτσι θα αναπτυχθεί ένα κομμάτι. Το ζητούμενο ποιο είναι? Να είμαστε συμβατικοί. Όσο περισσότερο αναπτύσσεται και ανοίγεται αυτό το κομμάτι, τόσο περισσότερο να εξελισσόμαστε και εμείς εδώ σαν νησί. Είτε αφορά την εστίαση, είτε αφορά τη διαμονή, είτε αφορά την οργάνωση της παραλίας, είτε αφορά τη μεταφορά.
Το σοβαρέψαμε λίγο, να πούμε και μια αστεία ιστορία. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση ταξιτζής ή private transfer, όπως θες πες το, να μην έχει μια ιστορία έτσι αστεία, όμορφη, περίεργη μέσα από τη δουλειά.
Λοιπόν, δεν θα κάτσω τώρα να πω ποιους έχω πάρει μέσα στο ταξί, μεταξύ άλλων Βασίλη Καρά και την Γαρμπή, Τζόι Σεβίδη κτλ. Όμως, αυτό που πάντα θα θυμάμαι είναι καλοκαίρι στον Πειραιά. Είμαι στην σειρά. Έχει μόλις έρθει το Blue Star Πάρος από τις Κυκλάδες. Και βλέπω μια κοπέλα, η οποία είναι κυμονούσα, κρατάει την κοιλιά της με το ένα χέρι και με το άλλο έχει σηκωμένο το χέρι της ψηλά, και έρχεται, ενώ εγώ είμαι τέταρτος, πέμπτος, δηλαδή δεν μπορώ ακόμα να πάρω κόσμο, έρχεται στο παράθυρο και μου λέει please surgery, δηλαδή χειρουργείο. Ναι. Μόλις άκουσα αυτό, βγαίνω απ' έξω, βλέπω το λιμενικό εκεί και μου λέει πάρ' τους. Και λέω, μα πώς να τους πάρω? Όχι, όχι, λέει πάρ' τους, πάρ' τους. Η κοπέλα λοιπόν είναι από την Αυστρία, είναι Αυστριακή και ο άντρας της είναι Τούρκος. Και μπαίνουν μέσα, ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, για να το φεδροποιήσουμε λιγάκι, κόντεψε να λιποθυμίσει μεταξύ ο Τούρκος, όχι αυτή, από τη φοβία του και το άγχος του και τα λοιπά. Προσπαθώ να φύγω από το λιμάνι και είναι όλα μπλοκαρισμένα. Και το πρώτο πράγμα που κάνω, γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, χρειάζεται να είσαι και πολύ ψύχρεμος σε αυτές τις διαδικασίες, ειδικά όταν έχεις στα χέρια σου τιμόνι και διαχειρίζεσαι ξένες ζωές. Πήρα τηλέφωνο το κέντρο ελέγχου της αστυνομίας και ζήτησα τη βοήθεια της ομάδας Δίας, οι οποίοι ήρθανε αντίθετα σε όλα τα αυτοκίνητα και μου άνοιξαν δρόμο. Στην διάρκεια της διαδρομής προς το μευτήριο Μητέρα, πήρα τηλέφωνο στο Μητέρα ότι ερχόμαστε. Ευτυχώς η εγκυμονούσα είχε σύμβαση με Euro Insurance, όπου αντιπρόσωπος ήταν το Μητέρα. Να πω κάπου εδώ ότι κάποια στιγμή είχα και βίντεο από αυτή την μεταφορά, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το βρω. Ήταν η πρώτη φορά που ξεπέρασα τα όρια μου. Ήξερα όμως ότι είναι για πολύ καλό σκοπό. Είχα μαζί μου 4 μηχανές Δία σε όλη την Εθνική Οδό. Ήμουνα σε 14 λεπτά από το λιμάνι του Πειραιά στο Μητέρα, το οποίο είναι Μαρούσι, βόρεια, και την άφησα. Η κοπέλα γέννησε ένα ωραίο το αγοράκι, το όνομα είναι Σεμπάστιαν, και δεν ξέρω πώς ακριβώς με βρήκε, και εκτός το ότι μου έστειλε κάποιο χρηματικό ποσό, διατηρούμε επαφές ακόμα και τώρα, σε Χριστούγεννα, σε Πρωτοχρονιά, έτσι με ένα απλό email, ανθρώπινο, και αυτό είναι μια ιστορία την οποία δεν την ξεχάσω ποτέ.
Ωραίο, ωραίο. Αν είχε γεννηθεί βέβαια μέσα στο ταξί, θα το είχες βαφτίσει σίγουρα.
Δεν το έχω σκεφτεί αυτό ακόμα, γιατί δεν ξέρω αν θα κατάφερα να ολοκληρώσω τη διαδρομή. ωστόσο, βέβαια, τώρα που το θυμάμαι, έτσι για να έρθουμε πάλι λίγο στο κομμάτι του νησιού, νομίζω ότι ήταν το 2015, υπήρχε μια χρονιά που μετέφερα 4 κορίτσια τινιακά, τα οποία ήταν εγκυμονούσες. Κάθε λοιπόν μήνα πήγαινα, τις έπαιρνα από τη Ραφίνα, τις κατέβαζα στον γυναικολόγο τους, στον Πειραιά, κάναν την εξέταση που έπρεπε, υπερήχους, ντόπλερ, ό,τι και αν ήταν αυτό. Και επί τόπου τους περίμενα και τις ξαναγύριζα στη Ραφίνα για να γυρίσουν αυθημερών πίσω. Δηλαδή, μια εγκυμοσύνη στο νησί, το οποίο είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, κόστιζε και κοστίζει τα διπλάσια χρήματα, γιατί μέσα σε αυτό πρέπει να βάλουμε και το γεγονός ότι μόλις κλείναν τον 8ο μήνα, πάλι τις μετέφερα στα σπίτια που έχουν στην Αθήνα, γιατί μπαίνοντας τον τελευταίο μήνα, μην τυχόν και συμβεί κάτι και έχουμε απεργίες, απαγορευτικά, δεν έρχονται ελικόπτερα και το ένα και το άλλο, διότι δυστυχώς το νησί αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω και κάτι το οποίο με προβληματίζει ακόμα και σήμερα πάρα πολύ.
Αυτό ήταν λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη. Να πω ότι, εντάξει, έλειπε ο Μάριος, αλλά είχαμε τον Γιάννη στην Τίνο και ήταν έκτακτη αποστολή και του Μάριου που έφυγε και έκτακτο το podcast που κάναμε λόγω ότι έχεις να έρθει στην Τίνο.
Από τον Μάρτιο του 2021.
Και...
να πω και εγώ ότι η δουλειά που κάνετε εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Εκτός του ότι σας ακούω ανελπώς εγώ και πολλά άλλα παιδιά στην Αθήνα που είμαστε από Τίνο, ξέρω ότι και οι δύο σας είστε πολύ σημαντικές προσθήκες στην αναβάθμιση και στο μέλλον αυτού του νησιού, καθένας από τη μεριά του, και ίσως μπορεί να δώσει πολύ βάρος αυτό που θα πω στους ώμους σας, αλλά σε κάτι τέτοιους ανθρώπους πρέπει να στηριχτούμε σαν νησί για να έχουμε μια εξέλιξη όχι σε πολλά χρόνια, αλλά σε ένα εύλογο χρονικό σημείο.
Ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε Spotify, σε όλες τις πλατφόρμες. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη.
Γεια χαρά.